สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการประกันศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา22304การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเรื่องโลกทัศน์กว้างไกลไม่ไร้ค่าผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับบริการสนเทศเป็นบริการหนึ่งที่สำคัญใน5บริการหลักของงานแนะแนวในโรงเรียนนะครับบริการนี้ทำหน้าที่ด้านการรวบรวมข้อสนเทศและการเสนอบริการสนเทศด้านต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักเรียนเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาการเลือกและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพรวมทั้งการปรับปรุงตนในสังคมดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบข่ายของบริการสนเทศวิธีการรวบรวมข้อสนเทศรวมทั้งการจัดบริการสนเทศที่มีประสิทธิภาพจึงขอนำเสนอรายการดังกล่าวซึ่งอาจารย์นิติพัฒน์เมฆจรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้นะครับติดตามฟังกันได้เลยครับ
บริการสนเทศเป็นบริการที่สำคัญของงานแนะแนวในโรงเรียนซึ่งทำหน้าที่ด้านการรวบรวมข้อสนเทศและการเสนอบริการสนเทศต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักเรียนเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาการเลือกและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพรวมทั้งการปรับปรุงตนในสังคมบริการสนเทศได้มีความสำคัญหลายด้านนะครับที่เด่นชัดก็ได้แก่ความสำคัญของบริการสนเทศที่มีต่อตัวนักเรียนโดยตรงที่มีต่อความสำเร็จของงานแนแนวและต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาบริการสนเทศนะครับยังช่วยป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่นักเรียนนั้นไม่ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้อย่างทันการซึ่งจะช่วยเตรียมตัวให้นักเรียนนั้นมีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพปัจจุบันและอนาคตของตนที่เกี่ยวกับการศึกษาอาชีพและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความปลอดภัยสงบสุขและเจริญก้าวหน้าช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและรู้จักโลกได้ดียิ่งขึ้นโดยวิธีการอันเหมาะสมนะครับก็จะช่วยให้นักเรียนนั้นไม่สูญเสียโอกาสอันดีหรือสิทธิที่พึงได้รับประโยชน์เพราะขาดข้อมูลและยังช่วยให้นักเรียนสามารถพิจารณาเลือกและตัดสินใจในสิ่งสำคัญต่างๆได้โดยความเชื่อมั่นและถูกต้องยิ่งขึ้นครับวัตถุประสงค์ที่สำคัญของบริการสนเทศอีกอย่างนึงก็คือเพื่อเสนอข้อสนเทศที่มีประโยชน์และมีความสำคัญด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสังคมให้กับนักเรียนซึ่งจะช่วยนักเรียนได้รู้จักตนเองรู้จักสิ่งแวดล้อมดีขึ้นช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการวางแผนในการดำเนินชีวิตช่วยนักเรียนได้มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองแล้วก็ต่อสภาพแวดล้อมและยังช่วยให้สามารถนำประโยชน์จากข้อสนเทศนั้นนะครับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นครับขอบข่ายของบริการสนเทศนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับอย่างกว้างๆ ก็คือบริการสนเทศทางด้านการศึกษาบริการสนเทศด้านอาชีพและบริการสนเทศทางด้านส่วนตัวและสังคมครับซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับบริการสนเทศนั้นจะไม่สามารถจำแนกออกจากกันนะครับเป็นเอกเทศได้ทั้งนี้ก็เพราะบริการสนเทศในแต่ละด้านนั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตัวอย่างเช่นนะครับการแนะนำนักเรียนในการเลือกแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องนั้นครูแนะแนวจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัวอย่างเช่นในเรื่องของประวัติการเรียนสุขภาพฐานะทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวความถนัดความสนใจเป้าหมายในการศึกษารวมทั้งต้องรู้ข้อมูลของนักเรียนเกี่ยวกับความถนัดความสนใจที่เขามีต่องานอาชีพในอนาคตนะครับบุคลิกภาพก็สำคัญและก็สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าสู่อาชีพเป็นต้นอันนี้เพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถดำเนินการตามแผนการเรียนได้สอดคล้องกับแผนอาชีพที่เขามุ่งหวังไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จครับ
อ
ครับบริการสนเทศด้านการศึกษานั้นก็คือบริการที่ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ซึ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตัดสินใจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาของเขาตามโอกาสต่างๆที่นักเรียนนั้นควรจะได้ให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งรวมถึงการเข้าสู่อาชีพต่อไปด้วยนะครับผู้ให้บริการสนเทศด้านการศึกษานั้นควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทั้งหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสายการเรียนและวิชาต่างๆที่จะนำเขาก้าวเข้าไปสู่อาชีพแต่ละอย่างนะครับวิธีการเลือกแผนการเรียนคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียนวิธีการเรียนและการประเมินผลการเรียนเป็นต้นนอกจากนี้นะครับผู้ให้บริการสนเทศควรสามารถจัดหาและนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้แก่นักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยสำหรับบริการสนเทศในด้านอาชีพก็คือบริการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สามารถใช้ข้อสนเทศซึ่งเชื่อถือได้นะครับและทันต่อเหตุการณ์มาช่วยในการพิจารณาเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียนซึ่งสัมพันธ์กับการวางแผนในเรื่องของอาชีพและการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่อาชีพและโลกของการทำงานของเขาต่อไปในอนาคตครับดังนั้นผู้ให้บริการสนเทศนะครับควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในปัจจุบันคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะอย่างซึ่งเป็นที่ต้องการของอาชีพสภาพความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆที่มีบทบาทสำคัญต่ออาชีพและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกอาชีพเป็นต้นนอกจากนี้นะครับการนำเสนอข้อสนเทศด้านอาชีพแก่นักเรียนนั้นนะครับซึ่งอยู่ในระยะสำรวจอาชีพและการวางแผนในการเลือกอาชีพนั้นผู้ให้บริการสนเทศนั้นควรที่จะสนใจและเอาใจใส่ต่อการแสดงออกและคำนึงถึงทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อข้อสนเทศที่เสนอให้ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้บริการสนเทศนั้นมีประโยชน์และมีความหมายต่อนักเรียนอย่างเต็มที่ครับบริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคมนะครับคือบริการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนนั้นได้เกิดความเข้าใจในตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนกับบุคคลอื่นในสังคมและรู้จักวิธีพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการประพฤติตนในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสมครับเนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้นอยู่ในระยะวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่เรียกว่าคาบเกี่ยวนะครับระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเป็นวัยที่หัวเรี่ยวหัวต่อของช่วงชีวิตทีเดียวดังนั้นข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ด้านส่วนตัวและสังคมซึ่งนักเรียนจะได้รับจากสิ่งที่โรงเรียนนะครับให้ในห้องเรียนหรือจากหนังสือจากทางบ้านจากสื่อมวลชนอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาสามารถเลือกวิถีทางการดำเนินชีวิตและการครองตนในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมโดยลำพังได้ดังนั้นนะครับนักเรียนจึงต้องพึ่งความช่วยเหลือจากครูแนะแนวซึ่งทำหน้าที่ให้บริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคมแก่นักเรียนในลักษณะที่มีแบบแผนนะครับตัวอย่างเช่นให้ข้อสนเทศที่เหมาะสมกับเพศวัยวุฒิภาวะเวลาสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเป็นต้นครับนอกจากนี้ผู้ให้บริการสนเทศควรจะมีความรอบรู้นะครับมีความรอบคอบและสามารถเก็บรักษาความลับของนักเรียนที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยได้ด้วยนะครับการรวบรวมข้อสนเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นนะครับควรจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนรวบรวมข้อสนเทศเป็นระดับแรกก่อนแหล่งข้อสนเทศที่สำคัญก็ควรจะเป็นแหล่งที่ให้ข้อสนเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยนะครับหรือว่าเป็นแหล่งที่ให้ยืมข้อสนเทศแหล่งจำหน่ายข้อสนเทศและแหล่งที่จัดหาหรือจัดทำข้อสนเทศขึ้นใช้เองก็ได้และที่สำคัญนะครับก่อนการจัดเก็บและนำเสนอข้อสนเทศนั้นควรจะผ่านกันเลือกสรรซะก่อนเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับฉะนั้นไม่ควรเก็บข้อสนเทศไว้โดยไร้จุดหมายและการนำเสนอข้อสนเทศที่ผิดพลาดก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและเป็นโทษรุนแรงนะครับมากยิ่งซะกว่าการไม่ให้ข้อสนเทศซะเลยการเลือกที่ควรคำนึงถึงหลายประการข้อสนเทศที่เลือกรวบรวมมานั้นนะครับอยู่ในรูปลักษณะขนาดประเภทและประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันอีกทั้งนับวันก็ยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสถานที่เก็บที่เป็นระบบและมีการจัดเก็บข้อสนเทศเพื่อนำไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดแรงงานในการจัดเก็บและค้นหาครับการประเมินผลก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญในการจัดบริการสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพเพราะการประเมินผลเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เรารู้ว่ากิจกรรมหรือว่างานที่เราทำนั้นประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรือมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดมีจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อบกพร่องอุปสรรคอะไรบ้างตลอดจนมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหรือการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปได้อย่างไรและข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนี้เองนะครับจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาการจัดบริการสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปครับเครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลนะครับได้แก่การสังเกตการสัมภาษณ์การให้แสดงความคิดเห็นโดยการเขียนการใช้แบบสอบถามเป็นต้นครับระยะเวลาในการประเมินผลบริการสนเทศนั้นก็ควรกำหนดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือภาคการศึกษาละ1ครั้งโดยกำหนดเวลาที่แน่นอนไว้ล่วงหน้านะครับอย่างเช่นปลายปีการศึกษาหรือเมื่อเปิดเรียนภาคเรียนที่2เป็นต้นครับการประเมินผลบริการสนเทศนั้นนะครับนอกจากจะใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการสนเทศดังที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ยังมีการประเมินด้วยวิธีการประเมินผลวิธีการดำเนินการทั้งหมดแล้วก็การประเมินผลเฉพาะแต่ละโครงการอีกด้วยครับสำหรับขั้นตอนการประเมินผลข้อสนเทศมีประเด็นที่ควรคำนึงถึงดังนี้นะครับ 1. การประเมินผลการวางแผนรวบรวมข้อสนเทศอันนี้อาจจะประเมินได้จากการดำเนินงานการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการในโครงการรวบรวมข้อสนเทศซึ่งได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์ตรงตามเวลาและขั้นตอนที่กำหนดไว้หรือไม่ 2. การประเมินผลการหาแหล่งข้อสนเทศอาจจะประเมินได้จากการเก็บรวบรวมสถิติหรือจากการสังเกตการติดต่อและการโต้ตอบกันว่าแหล่งที่ให้ข้อสนเทศให้ความร่วมมือสนับสนุนมากน้อยเพียงใดนะครับการรวบรวมข้อสนเทศจากแหล่งไหนที่ประสบปัญหาและอุปสรรคบ้างนะครับหรือแหล่งไหนที่ได้รับความร่วมมือและความสะดวกสูงบ้างนะครับ 3. การประเมินผลการเลือกใช้ข้อสนเทศอาจจะประเมินได้โดยการใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์สังเกตหรือการเก็บสถิติเพื่อดูปริมาณการใช้ข้อสนเทศที่ได้ผ่านการคัดสรรเอาไว้แล้วว่ามีมากหรือน้อยเพียงใดนะครับหรือดูจากคุณภาพของข้อสนเทศที่คัดสรรไว้แล้วว่ามีความเที่ยงตรงเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดครับ 4. การประเมินผลการจัดเก็บข้อสนเทศอันนี้อาจจะประเมินได้โดยการจับเวลาในการค้นหาข้อสนเทศดังตัวอย่างของกองจัดวางระบบงานสำนักงบประมาณนะครับได้ให้เกณฑ์ในการค้นหาเอกสารเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับถ้าค้นพบใน1นาทีก็ถือว่าดีมากนะครับแต่ถ้าค้นพบใน2นาทีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าค้นพบใน3นาทีก็ยังถือว่าใช้ได้พบใน4นาทีนะครับก็ถึงขั้นว่าไม่ดีนักแต่ถ้าใช้เวลามากกว่า5นาทีก็บอกว่ามันแย่มากและสุดท้ายนะครับถ้าใช้เวลามากกว่า10นาทีนั้นก็จัดอยู่ในระดับที่ว่าแย่มากๆหรือว่าไม่ไหวเลยนะครับ 5. การประเมินผลการเสนอบริการสนเทศอาจจะประเมินได้โดยการใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตหรือการเก็บสถิติเพื่อดูว่าการเสนอบริการสนเทศด้วยวิธีการใดจะตรงกับความต้องการหรือเหมาะสมกับปัญหาในด้านใดและการเสนอบริการสนเทศด้วยวิธีการใดได้รับความนิยมและมีสัมฤทธิผลที่สูงที่สุด 6. การประเมินผู้รับบริการสนเทศในการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมในส่วนนี้อาจจะประเมินได้โดยการใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบนะครับอย่างเช่นใช้แบบทดสอบก่อนให้บริการสนเทศแก่นักเรียนเพื่อดูว่านักเรียนนั้นมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเฉพาะบางอย่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับและภายหลังจากที่นักเรียนได้รับบริการสนเทศแล้วก็ใช้แบบทดสอบหลังจากการให้บริการสนเทศเพื่อดูว่านักเรียนนั้นมีเจตคติต่ออาชีพเฉพาะบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหรืออาจจะใช้การสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียนภายหลังจากที่ได้รับบริการสนเทศว่าเป็นไปในทางบวกหรือทางลบมากขึ้นหรือว่าลดลงนะครับผู้ประเมินอาจจะประมวลจากข้อมูลที่ได้ว่าอุปสรรค ที่เป็นสาเหตุทำให้ไม่ได้รับผลตามความคาดหวังนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ไขปรับปรุงส่วนไหนด้วยวิธีการอย่างไรโดยใครบ้างเมื่อใดเป็นต้นครับเมื่อประเมินผลตามขั้นตอนที่1ถึง6ที่กล่าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ประเมินก็คงพอจะได้ภาพรวมว่าบริการสนเทศที่จัดขึ้นในรอบปีนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใดมีคุณภาพแค่ไหนมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับและมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดบริการสนเทศให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไปในปีต่อๆไปได้อย่างไรครับสำหรับการประเมินบริการสนเทศอีกแบบหนึ่งนะครับคือการประเมินผลเฉพาะโครงการหรือเฉพาะกิจกรรมซึ่งอาจจะประเมินได้โดยการสังเกตหรือว่าใช้แบบสอบถามซึ่งก็จะมีลักษณะใกล้เคียงนะครับหรือลักษณะเดียวกันกับแบบแรกที่ผมพูดเอาไว้ครับ
สรุปได้ว่าบริการสนเทศทำหน้าที่ด้านการรวบรวมข้อสนเทศและการเสนอบริการสนเทศด้านต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักเรียนเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาการเลือกและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพรวมทั้งการปรับปรุงตนในสังคมความสำคัญของบริการสนเทศมีต่อตัวนักเรียนโดยตรงต่อความสำเร็จของงานแนะแนวและต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขอบข่ายของบริการสนเทศแบ่งออกได้เป็น3ประเภทก็คือบริการสนเทศด้านการศึกษาบริการสนเทศด้านอาชีพและบริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคมนะครับการรวบรวมข้อสนเทศควรจะจัดทำอย่างมีระบบตามขั้นตอนซึ่งได้แก่ 1. การวางแผนรวบรวมข้อสนเทศ 2. การหาแหล่งข้อสนเทศ 3. การเลือกข้อสนเทศและ 4. การจัดเก็บข้อสนเทศนะครับปัจจัยที่สำคัญของการจัดบริการสนเทศที่มีประสิทธิภาพก็คือความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสนเทศสื่อที่ใช้ในบริการสนเทศและการประเมินผลบริการสนเทศครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับผู้ที่ให้บริการแนะแนวและนักการศึกษาต่างก็มีความเห็นร่วมกันว่าบริการสนเทศมีความสำคัญต่อตัวนักเรียนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของงานแนะแนวและมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาอีกด้วยนะครับในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์นิธิพัฒน์เมฆจรไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้พิรวิทย์จันทนานนท์จะทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ